Garbiai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie palaimintąjį Mykolą Sopočką, kunigą, profesorių, kapelioną. Ir tai su džiaugsmu į Marijos radijo studiją atvyko jums, mėly radijo klausytojai, papasakoti Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė Vilija Tauraitė. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama Vilija.
Per amžius, amen.
Taigi, nuo ko reikėtų pradėti pažinti su palaimintuoju kunigu Mykolu Sopočka?
Turbūt didžiausias dalykas, dėl kurio jis yra labiausiai žinomas, tai Dievo gailestingumo apaštalas, stipriai tikrai iš to žodžio prasme, ir manau, kad atskleisim ir šitą jo gyvenimo ypatybė, bet tai yra nenusakomo pločio asmenybė. Tikrai buvo labai sunku beveik apie jį rašyti Magnificat maldinėlio vasario mėnesio numeriui. O vasario mėnesiui už tai, kad 15 dieną minime šio šventojo 50-asias iškeliavimo į dangų metines, taip pat tai yra bažnyčios paskirta jo nuolatinė minėjimo diena. Vasario 15 dieną taip pat turime ir kitą dvasios tėvą, kadangi dar nepaminėjau, bet tikrai atskleisim iš tame pasakojime, kad vienas lemtingų susitikimų gyvenime palaimintajam kunigui Mykolui Sopočkai buvo su šventaja Faustina, kurios dvasios tėvų jis tapo, ir tai tikrai labai svarbi iš to žmogaus gyvenimo pusė. Labai įdomu taip pat, kad vasario 15 dieną minime ir kitą bažnyčios gyvenime svarbų dvasios tėvą, kuris buvo šventosios Margaritos Marijos Alakok dvasios tėvas, šventasis Klaudijus Kolombieras. Tai labai gražu, kad iš tikrųjų vienas prieš keletą šimtų metų buvo Jėzaus širdies apaštalės šventosios Margaritos Marijos dvasios tėvas, kuris taip pat patvirtino jos regėjimų autentiškumą, ją labai smarkiai palydėjo šituo taku. Kitas palaimintasis jau 20-ojo amžiaus gyventojas, palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, buvo Dievo gailestingumo žinios kelbėjus šventosios Faustinos dvasios tėvas. Taigi turim tokią gražią dvasios tėvų dieną, ir šiandien tikrai su juo vienu iš jų susipažinsime plačiau.
Žinoma, palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko labai skubėjo gyventi. Jisai net 4 metų jau gavo sutvirtinimo sakramentą čia Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ir tokių gyvenimo įvykių jo gyvenime, jo epochoje buvo be galo daug, kurie šiuo metu yra laikomi tiesiog išskirtiniais. Taigi, miela Vilija, klausomės jūsų pasakojimu apie palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočko.
Galbūt atliepsiu jūsų pastebėjimą, kad skubėjo gyventi, ir tikrai be sigilinant į jo gyvenimą, o tai galima daryti beveik be krašto, ko gero, galima atkreipdėmėsi, kad jo gyvenimas maždaug kas 4-5 metus vis įgaudo kažkokią naują kryptį ir beveik naują tarnystę. Tai tikrai nemažai tų atspalvių yra ir bažnyčių statytojas, ir žmonių gelbėtojas, ir mokyklų atidarytojas, ir karo kapelionas, dvasios tėvas, ir seminarijo, ir skirtingų vienuolijų nuodėmklausys profesorius. Be galo daug tų aspektų. O pradžia buvo ganėtinai sudėtinga šitam žmogui. Jis gimė 1888 lapkričio 1 dieną Baltarusijos dabartinės teritorijoje, Naujasodžio kaime, Ašmenos apskrityje. Ir buvo jau 4th vaikas šeimoje, tėvui tai buvo 2ra santuoka, buvo likęs našlys. Mama buvo iš ganėtinai kilmingos Pavlovičių giminės, bet šeima nebuvo turtinga. Tėtis nuomavo tokią kaip ir dvaro teritoriją, apie 60 hektarų, bandė verstis su ūkininkavimu, bet netitikimas tarp žemų žemės ūkio produkcijos kainų ir aukštos žemės nuomos kainos lėmė, kad materialinė padėtis buvo tikrai sunki. Na, o šitas vaikas, Mykolas, labai norėjo mokytis, iš tikrųjų, ir jau nuo mažo amžiaus. Tai tėvas Vincentas pradžioje, atliepdamas tą didžiulį mokslo norą, mokė visus 4 vaikus namuose ir bent taip stengėsi pirmąsią žinią suteikti. Tikrai aktyvus vaikas buvo ir bažnyčios chorėjo giedoti, ir kiek įmanydamas vėliau jau aiškiai įstojo vis tik į mokyklą, na, pademonstravo pakankamai tokį charakterį atstovinti už savo vertybės. Tai buvo carinės Rusijos laikai, ir užbėgdama jau truputėlį už akių, toks atsitikimas iš mokyklos. Carinė Rusija, neypatingai katalikų bažnyčia, na, ganėtinai prislėgta ir persekiojama. O šitas vaikas atėjusių inspektorius paprašė, leiskite mums iškabinti klasėje Čenstochovos Marijos paveikslą, kuris dabar stovi spintoje uždarytas, o mes norime kasdien melstis. Net inspektorius tikrai nebuvo patenkintas šito prašymu, bet galiausiai, prasikalbėjus ir su aukštesnėm valdžiom, tas prašymas buvo patenkintas. Taigi matom, kad jau vaikas turėjo pakankamai veržlų charakterį, aktyvų. Na ir kaipgi baigėsi su tais jo mokslais, kurių jis tikrai labai norėjo, galiausiai vieną vasarą į Sopočkų kaiminystę atvyko patostogauti keli mokiniai. Ir taip tėvas jų užklausė, sako, į kelintą klasę maždaug šitas mano vaikas galėtų įstoti. Jie truputėlį paegzaminavo Mykolą Sopočką, sako, galėtų stoti į trečią klasę. Ir tėvas tuomet jau nusileido nuolatiniam to vaiko prašymams. Ir sako, gerai, važiuok, bandyk laikyk Ašmenos mokykloje egzaminą, jeigu neišlaikai, tai daugiau man galvos nesuk su savo prašymais. Ir ką daryti tam tėvui, kai iš kelis dešimties stojančių buvo priimti 4 vaikai, o kuningas Mykolas pirmuoju numeriu geriausiai išlaikė iš visų egzaminus, tai tikrai tėvas jau pasistengė iš visų jėgų, taip pat ir motina, kuri tuo metu dar buvo gyva. Ir nors to vaiko išlaikymas tikrai jiems kainavo kraštutinės pastangas, kad galėtų išlaikyti į mokykloje, suteikti jam tą išsilavinimą, bet tėvai tikrai iš visos širdies, iš visos meilės pasistengė suteikti tam vaikui. Tikrai mylinti buvo šeima, kiek gali matyti, vėliau tikrai tamprūs tvirti ryšiai. Ir jau po keliasdešimties metų kuningas Mykolas rėmė našlę likusią savo seserį. Skaitom, kad tikrai jam buvo sunku išsiskirti su savo šeima, labai pergyveno ir dėl tos sunkios tėvo finansinės padėties, galiausiai tėvo ištikęs bankrotas. Dėl mamos mirties 1911 metais be galo taip pat pergyveno. Tai matom tikrai didelę tarpusavio meilę toje šeimoje ir tai labai gražu. Kunigas Mykolas jau vėliau savo atsiminimuose taip pat rašė, kad būtent šeimos labai pamaldė aplinka, tai kad jie nuolat keliaudo į bažnyčią, kuri už 18 km buvo vienu laiku. Nuolat Marijos valandos besimeldžiamos namie, visuomet tėvo vedami poterį ryte vakare. Ir tikrai va, tas stipri religinė aplinka buvo pirmas impulsas jam panorėti tapti kunigu, visiškai pasišvesti Dievo tarnystį, kaip jis pats sako. Toliau sekė geri kunigai, kurie taip pat turėjo savo įtakos jau nuo pat vaikystės. Ir tas geras pavyzdys, kurį būsimasis kunigas Mykolas matė, na ir tai, tokioje aplinkoje vaikas buvo ugdomas. Baigęs Ašmenos mokyklą, grįžo į savo tėviškę, ten jau padėdavo ir kitiems vaikams ir netgi įsidarbino mokykloje. Vietinis kunigas jį paprašė tapti mokytoju, jam pačiam buvo apie 18-19 metų. Ir tokiu būdu kuningas Mykolas tapo mokytoju. Neilgam, nes carinės Rusijos valdžia tuo jau jį ir tą mokyklą uždarė ir kunigus Mykolas taip pat gavo nuobaudą už nelegalią tuo metu veiklą carinėje Rusijoje, nebuvo palaikomas nacionalinė kalba ar ne kažkokia kita negu kad rusų dėstymas ir na, liaudės švietimas, ar kaip čia pasakyti, tai tiesiog gavo netgi nuobaudą. Na ir tuo laiku iškilo klausimas, o ką jam toliau daryti? Tiesa, gal dar grįšiu truputėlį atgal apie laidos pradžioje jau minėtą sutvirtinimo sakramentą, kuris tuo metu iš tikrųjų buvo teikiamas pakankamai mažiems vaikams. Kuningas Mykolas įgavo 3 metų 8 mėnesių. Ir Vilniaus katedroje, tai labai gražu, kad iš tikrųjų tėvas, sako, nors buvo tokio nedidelio amžiaus vaikas, norėjo, kad kuo daugiau pamatytų Vilniaus, kuo daugiau bažnyčių. Tai kunigas Mykolas netgi iš to laikotarpio yra užrašęs atsiminimus, kaip jie atkeliavo prie Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios Vilniuje ir taip pat, kadangi carinės Rusijos laikmetis, ji buvo uždaryta, užrakinta įeiti neįmanoma, tai kunigas Mykolas tik per rakto skylutę galėjo apžiūrėti tos bažnyčios vidų Šventojo Arkangelo Mykolo, jo vardo globėjo. Ir netgi tokiam mažam vaikui įsirėžė iš tikrųjų paveikslas matytas, kaip arkangelas Mykolas ietimi nusmėgė drakoną. Tai netgi vėliau grįžęs ir apsirgęs ir karščiuodamas, matė mamą, iš tikrųjų matau praktiškai tą savo globėją, kuris tikrai nusmeigė tą drakoną. Tai tikrai gilų įspūdį paliko ir visam gyvenimui. Ir kaip bebūtų nekeista, po kelis dešimties metų matome jau kunigą Mykolą, nebe ketverių metų vaikelį žiūrinti per rakto skylutę į tą bažnyčios vidų, bet visiškai, absoliučiai pilnai besidarbuojantį ir labai aktyvų ir veiklų šitos bažnyčios rektorių kunigą. Tai tokių sugrįžimų netgi keletas galbūt yra kunigo Mykolo gyvenime. O mes prateskim toliau apie tą jaunuolį 20 metį, kuris štai gavo nuobaudą už mokytojavimą ir kurį ištikęs yra labai rimtas klausimas. Nes jis nori stoti į kunigų seminariją galiausiai, tapti kunigu, tai jo ta didelė svajonė. Pakankamai trapi, nes moksla kaip ir praėjo, bet kaip keliauti toliau yra labai sudėtinga. Šeima neturtinga ir kažkokių ryšių rasti pakankamai sunku. Viena mamos pažįstama, kuri gyveno Kaune, jiems sako, važiuok į Vilnių mokytis ir taip kunigas Mykolas pirmiausiai atvyko pas tą mamos pažįstamą į Kauną, toji pažįstama prirašė šitam jaunuoliui rekomendacinių laiškų, kur galėtų kryptis Vilniuje. Tai po kažkurio laiko, galbūt savaitės, dviejų pabuvimo Kaune, kunigas Mykolas atvyko jau į Vilnių su tuo pluoštu laiškų, bet kiek bevaikščiotų, kiek beklausinėtų, nei darbo, nei kur jam gyventi, niekaip nepavyko rasti, sunku užsikabinti. Ir maždaug po 10 dienų tokių pastangų, įmato, kad jau pinigai senka, kai jau mačiau, kad man vat, iš tų turėtų 50 rublių 4 dar reikia pasilikti grįžimui namo į gimtą į kaimą, jeigu jau visiškai nepasiseka. Ir tiesiog buvo tokia mintis, kad jau teks dėja, bet grįžti, nieko nepešus, neužsikabinus į gimtą į kaimą. Mane palaikė, sako, tuo laiku tik aušros vartuose malda Marijai. Jau kelintą kartą, sako, jau į geležinkelio stotį, grįžti į tą savo kaimą, bet užeinu aušros vartus, pasimeldžiu, vėl lyg kažkokį drąsos, vilties, grįno tokio oro gurkšnį gaunu, na, apsisuku, vėl grįžtu, vėl bandyti. Ir galiausiai tokiu būdu su vienu iš tų rekomendacinių laiškų užsuka pas ponę Jadvygą Valc, kuri Bokšto gatvėje Vilniuje turėjo tokį internatą panašiems jaunuoliams kaip kunigas Mykolas, kurie norėjo stoti į seminariją, siekti mokslo, galbūt neturėjo didelių išteklių ir kaip pats kunigas Mykolas irgi vėliau rašo savo užrašuose šitam žmogui ir taip pat jos tame internete dirbusiam Juzefui Dmitrovičiui, kunigas Mykolas liko dėkingas visą gyvenimą. Nes būtent šitų gerų žmonių dėka jis galėjo užsikabinti, įgyti kažkokį pagrindą ir toliau keliauti savo pašaukimo keliu. Tai taip pat galim ir mes būti dėkingi tiem žmonėm, kurių gal daug kas ir nežino, bet kurie atliko lemiamą vaidmenį šito palaimintojo gyvenime ir kurių dėka taip pat turime būtent tokį žmogų susiformavusi. Taigi 1908-ieji, 20-metis, kunigas Mykolas apsigyvena Jadvygos Valc internete, ten metus mokosi kartu su kitais jaunuoliais. Kaip minėjau, jam didžiulį įspūdį palieka mokytojas Juzefas Dmitrovičius, kur beveik pirmą kartą mato tokį žmogų pasaulietį, kuris būtų ir labai išsilavinęs, išsimokslinęs ir giliai tikintis. Tai tikrai didžiulis įspūdis tuo mečiam Mykolui ir daug semėsi iš šito mokytojo pedagogo. 1909 po metų pagyvenimo tame internete kunigas Mykolas jau trokšta nori ir bando stoti į kunigų seminariją, bet čia carinės Rusijos valdžia atsimena jo mokytojavimą ir prieš porą metų gautą nuobaudą. Dėl to kunigas Mykolas į seminariją dėja, bet nepriimamas. Su tokia viltim iš tikrųjų, kad galbūt bus priimtas po metų, nes dėl tos nuobaudos įstojimas tik atidedamas, bet suteikiama šiokia tokia viltis. Na ir kunigas Mykolas dar metus Jadvygos Valc internate, kitame jo padalinyje, Antakalnyje, taip pat jau dirba pedagogo padėjėju, kad gautų išlaikymą. Ir taip pragyvena dar vienus metus Vilniuje iki to savo svajonės įstojimo į seminariją ir įstoja 1910. Mokosi 4 metus, iškart po įstojimo dėja, bet tikrai labai sunkus metai, ištinka tėvo finansinis bankrotas, mama miršta taip pat 1911 metais. Ir kuningas Mykolas labai sunkiai išgyvena, būsimasis kuningas Mykolas, šitos visus įvykius, bet iš seminarijos nepasitraukė, nors ir sveikata pašlubavo ir panašiai. Bet toliau laikosi iš tos savo išsvajotos linijos. Seminarija baigė 1914 metais ir iš tikrųjų dar seminaristą jau siūsdavo seminarijos valdžiai vairiai patarnauti, kad jis galėtų bent kažkiek pinigų užsidirbti, nes netgi tą kunigišką apsiaustą tekdavo jam skolintis iš draugų. Tikrai tų pinigų nebuvo ir materialinė pradžia buvo tikrai sunki. 1914 metais diakonato šventimus gauna Kaune, birželio 15 dieną kunigystės šventimai Vilniaus katedroje, vyskupas Pranciškus Skarevičius išventina kunigu, skiriama pirmoji tarnystės vieta yra Tabariškės, tačiau prieš tai dar porą mėnesių kunigas Mykolas atostogų metu pavaduoja kunigą Joniškyje. Taigi, galbūt kalbėdami apie kunigą Mykolą, galima atkreipti dėmesį, kad labai labai svarbus ir ilgas gyvenimo laikotarpis buvo Vilniuje. 33 metai iš viso pats darbingiausias, į Vilnių atvyko būdamas 20 metais, išvyko 59. Taip pat aktyviausias laikotarpis tikrai buvo čia, dar tame tarpe ir 7 metai Varšuvoje gyvenimo. Tačiau Vilnius, na, tikrai pagrindinis kunigo Mykolo gyvenimo miestas, galima taip sakyti. Ir iš kitos pusės taip pat ne vienas taškas Lietuvoje, kur jis apkeliavo. Pavyzdžiui, Plungėje 20 metais vyko mokytis lietuvių kalbos. Nelabai pavyko išmokti, kadangi Oginskių dvariai, kurį buvo pasiūstas, buvo kalbama taip pat lenkiškai, na, bet šiek tiek pramoko, taip pat kai kuriuos pamokslus gyvenime yra skaitęs, sakęs lietuviškai. Kaip minėjau, va, pirmoji tarnystės vieta kaip kunigo, kita pavaduojant atostogų metu Joniškis, Alytus, Medininkai, daugybė tų vietų, kur jo buvo pažinėta, sakyti, pamokslai. Ir tikrai netgi ne vien Vilnius iš tam aktyviam kunigui pavyko pasiekti ir pabūti. Taigi toliau Tabariškės, kur klebonas jam skiria ganėtinai kuklę misiją, tik tai lankyti ligonius. O kunigas jaunas, pilnas jėgų, labai valdus, labai karštas, tai jis beveik konfliktinėje situacijoje su klebonu galiausiai pradeda, grįžta prie, galima sakyti, senos meilės ir pradeda steigti mokyklas, kurių per trumpą laikotarpį atsiranda 30 ir juose mokosi apie 1000 mokinių. Tai yra aplinkiniai kaimai, aplinkinės vietovės ir tikrai nuostabu, kokio masto darbą įvykdė šitas jaunas kunigas. Taip pat pastebėjęs, kad žmonėms, pavyzdžiui, trūksta koplyčios Medininkuose, on žadavė. Tas koplyčias ir inicijavo jų statybą ir tiesiog jo dėka jos atsirado. Tai matom tikrai labai didelį veiklumą nuo pat pradžių. Ir tų mokyklų atidarymas lėmė iš tikrųjų ir tokį ganėtinai konfliktinį požiūrį, ar netautiniai apsitrinimai ir taip toliau. Ir maždaug 1917 metais, vėlgi kaip minėjau, klebono neįtin palankus tas požiūris, lėmė tai, kad kunigas Mykolas, aišku, norėjo dar gilinti ir teologijos studijas, tai tie du faktoriai, kad iš tikrųjų ir tas mokyklų atidarymas lėmė ganėtinai kelias konfliktinės situacijas ir noras tęsti teologijos studijas lėmė tai, kad kunigas Mykolas išvyko į Varšuvos universitetą, į Varšuvą 1918 metais. Ten per 5 metų baigė ir moralinės teologijos studijas ir dar negana to pedagoginį Varšuvos institutą. Tai kaip matom, jau kai daug, tai daug iš tikrųjų kunigas Mykolas net ir vieneriais mokslais neapsiribojo, bet praktiškai 2 tuo pačiu metu studijavo. 2 kryptis, ar ne, ir pedagogika, ir teologija. Taip pat 1919 metais Varšuvoje pradėjo labai svarbę savo gyvenimo kryptį, kuri lydėjo taip pat nemažai metų šitą tarnystę, tai yra tapo karo kapelionu. Ir dar vienas dalykas, kuris atsitiko Varšuvoje, netoli kunigo Mykolo įsikūrė marijonai, kurių generaliniu vyresniuoju, kaip žinome, buvo palaimintas iš Jurgis Matulaitis. Šitie du kunigai, Matulaitis, žinoma, jau vyskupas, susitiko, susipažino ir būtent vyskupas Jurgis Matulaitis lėmė, kad kunigas Mykolas Sopočka grįžo vis tik į Vilnių. Patiko kunigui Mykolui Varšuva, tai buvo didesnis, švaresnis miestas, kaip jis pats rašo, ne, jau įsitvirtino ir karo kapelionų tarnystėje, bet vis tik palaimintai Matulaičiui pavyko įtikinti, kunigas Mykolas Sopočka rašo tokį atsiliepimą, kad tikrai man paliko labai švento žmogaus įspūdį. Na ir Jurgis Matulaitis parkvietė į savo vyskupiją grįžti kuniga Mykolą, taigi jo dėka turime kunigo Sopočkos grįžimą. Varšuvoje taip pat pastebėsim, kad dar vieną bažnyčią atstato, atnaujina, skirtą kariuomeniai, kariuomenės ordinariato bažnyčią Marimonte. 1924-aisiais ta bažnyčia pašventinama, tačiau tais pačiais metais kunigas Mykolas jau ir grįžta į Vilnių. Taigi grįžta netrumpam laikotarpiui iki pat 1947 metų. Ir pirmasis dalykas, pirmoji tarnystė, tai yra būtent karo kapelionas. Iš karto ir Vilniuje grįžęs imasi Šventojo Ignoto bažnyčios atstatymo darbų. Ne iš labai gero gyvenimo taip vyksta, kadangi jis atsakingas už Lenkijos kariuomenės garnizoną, o bando tiesiog pamaldas tiems kariams vesti Šventojo Kazimiero bažnyčioje, tačiau ar tai kareiviai ten kelia per daug netvarkos ar panašiai, tampa nepageidaujamais. Tuomet Šventųjų Jonų bažnyčioje vėlgi po kurio laiko yra išprašomi. Tai tam, kad kuningas Mykolas Sopočka turėtų nuolatinę tarnystės vietą, jis įrimasi Šventojo Ignoto bažnyčios atstatymo darbų. Netgi pats ten dirba ir iš tikrųjų, kaip pats aprašom, išlikusiuose atsiminimuose ir dienoraštyje, bet dirbdamas ant pastolių yra nukritęs iš 8 metrų aukščio ir vėlgi, kaip priskyrė Dievo gailestingumui, šitą stebuklą išliko gyvas, netgi smarkiai nesusižeidė, tai matom, kad ne tik vadovavo ten statybinėms tiems darbams, bet net ir pats nevengdavo paimti ar tinkuotojo mentelės, ar panašių dalykų į savo rankas. Tai dirbo ne tik galvą, bet ir rankomis, ir tikrai nemažą gyvenimo dalį, vėlgi, kaip pamatysim. Gal trumpas toks interpėlis ir trumpis kliausteliai apie tai, iš kur tiek nemažai informacijos turime. Aišku, tai yra gana neseni gyvenęs kunigas ir daug kas dar jį atsimena, ypatingai jo įsteigtų kongregacijų vienuolės, jo auklėtiniai kunigai ir panašiai, bet taip pat turime du labai vertingus šaltinius, tai yra šio palaimintojo atsiminimus ir jo dienoraštį. Kol kas šios knygos į lietuvių kalbą nėra išverstos, tačiau jeigu kas iš Marijos radio klausytojų skaito lenkiškai, tai tikrai galima šias knygas skaityti, tikrai semtis iš jų ir įkvėpimo ir matyti, kaip gyveno šitas aktyvus kunigas, netgi jo buities smulkmenas, jo įkvėpimus, jo tikrai labai rimtą požiūrį į visas savo veiklas, į visus savo darbus. Taigi turime du to šaltinius ir galbūt jau vėliau dar apie kitą jo raštų grupę užsiminsiu. Tai tiesiog visa jo akademinė plati veikla. Tai buvo antras dalykas, ko jis ėmėsi grįžęs į Vilnių. Tai iš pradžių buvo paskirtas kunigų seminarijos dvasios tėvų, tikrai labai atsakinga pareigybė, pats dar neturėjo 40 metų, tai gana jaunas, bet kaip galim išskaityti iš to, ką jis mini savo dienoraštį atsiminimuose, tai tikrai labai rimtas požiūris ir jo auklėtiniai labai jį mylėjo, nes jis kiekvieną tiesiog stengiasi asmeniškai žiūrėti, kuo to žmogus gyvena, nebuvo labai tėviškas ir ganėtinai reiklus, tai tikrai turim didžiulę pagarbą jo auklėtiniu išlikusiam šitam žmogui kaip kunigų seminarijos dvasios tėvui. 28 metais taip pat pradeda dėstyti Vilniaus universitete dabartinėme, tuomet Stepono Batoro teologijos fakultete, 26-aisiais prieš tai apsigynė disertaciją Varšuvos universitete iš šeimos etikos įstatymdavystės. Tai ir pažanga didžiulė tampa akademinėje srityje. dirba ir seminarijoje, ir universitete, tikrai užimtas visokių įvairių mokslinių įsipareigojimų. Ir tuo pačiu taip pat dar yra karo kapelionas. Kaip minėjau, daugybė veiklų tuo pačiu metu ir tikrai geba kunigas Mykolas tame išbalansuoti. 29-aisiais pašventinama Šventojo Ignoto bažnyčia ir na, 30, iki 32-ųjų, kuomet jau pasiprašo atlaisvinamas ir iš kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų, nes tikrai labai atsakingai neša tą naštą, tai žinoma, atima ir jėgų, ir sveikatos, ir taip toliau, na, ir norisi šitam žmogui šiek tiek ir na, poliso atsitraukti. Ir tuo pačiu metu parašyti habilitacinį darbą, jau iš dvasios tėvų temos, pagal Mikalojaus Lenčinskio pavyzdį, tai arkivyskupas leidžia jam labiau atsidėti šitam darbui, atleidžia ir iš seminarijos dvasios tėvo pareigų, ir iš karo kapeliono pareigų laikinai. Ir tiesiog kunigas Mykolas Sopočka, apsigyvenęs tuo metu Rasų gatvėje, paminiu tikrai šitą gatvę ir šitą vietą, nes ji tampa svarbi, ypatingai Dievo gailestingumo kulto istorijoje. Taigi 32-aisiais metais kunigas Mykolas apsigyvena ten, dar labiau atsideda tam akademiniam darbui ir rašo habilitacinį savo darbą. Ir jo kaimynystėje tuo metu gyvena dailininkas Eugenijus Kazimierovskis. Turbūt nemažai kam girdėta pavardė, nes šitas dailininkas nutapė Dievo gailestingumo paveikslą ir būtent todėl, kad kunigas Mykolas jo tai paprašė padaryti. Taigi kunigas Mykolas ir Eugenijus Kazimierovskis būtent tuo gyvenimo momentu, neilgu, nes ten kunigas Mykolas gyveno tik porą metų, na, tiesiog tikrai apvaizdos vedimu, tampa pažįstam, tampa kaimynai ir galiausiai būtent to irgi susitikimo dėka gimsta Dievo gailestingumo paveikslas toks, koks jis yra. Šituo laikotarpiu kunigas Mykolas dar vykdo tokią svarbią tarnystę, kaip yra ne vienos vienuolijos nuodėmklausys, dvasios tėvas. Na ir netgi perskaitysiu sąrašą, kadangi jau tikrai nemažai buvo tuo metu, tai yra vargdienių seserų, širdiečių, šventosios šeimos misionierių, uršuliečių, bernardinių, angelų seserų ir galiausiai Dievo gailestingumo motinos seserų, kurių kongregacijai priklausė ir šventoji Faustina, nuodėmklausių. Taip kad matom tikrai daug bendravimo. Dar nepaminėjau išsi, kad iškart sugrįžęs į Vilnių praktiškai užsiemi įvairių draugijų, ratelių, subūrimų ir palaikymų, moderavimų. Tai užsiėmė tokių Marijos sambūrių arba sodalicijų palaikymų, moderavimų, Lenkų jaunimo draugijos sąjungos struktūrą sukūrė netgi eucharistinio ratelio, Juventus Christiana ratelio, pranciškonų tretininkų, Šventojo Vincento Pauliečio konferencijų. Ir kadangi dar vaikystėje buvo pasižadėjęs būti pats abstinentu, aktyviai prisidėjo prie blaivybės propagavimo ir taip pat palaikė tokių būrelių veiklą, įsitraukė į Lenkų katalikų inteligentų sąjungą. Tiesiog sunku net ir apriepti visą mastelį ir visus jo veiklos barus, bet būtinai reikia paminėti ir tai, kadangi ten sutiko ir daug žmonių, kurie vėliau pradėjo jam skleisti Dievo gailestingumo kultą, kurio labai svarbiu balsu jis tapo ir praktiškai na, dideliu atraminiu ramščiu. Taigi būtent šito laiku, kai kunigas Mykolas gyveno Rasų gatvėje, buvusiame vizičių vienuolyne, dabar ten gyvena, kaip bebūtų nuostabu ir gražu, gailestingo Jėzaus seserys, kurios yra įsteigtos kunigo Mykolo Sopočkos, sugrįžo į tą vietą, kur tos seserys, kur buvo nutapytas gailestingo Jėzaus paveikslas, kur gyveno jų įkūrėjas. Na ir tikrai vėlgi labai gražus Dievo apvaizdos vedimas. Taip pat toje vietoje šiuo metu yra atidarytas kunigo Mykolo Sopočkos vardo hospisas. Ir vėlgi galbūt, kad labai užbėgsiu už akių, na vėl trumpi skliausteliai tokie, kad būtent Lietuvoje turime pirmąją kunigo Mykolo Sopočkos titulo bažnyčią. Ji yra Juodšiliuose. Na, bet vėl man turbūt teks grįžti po šitų skliaustelių vėliau prie to paminėjimo, kadangi dar turime labai svarbų susitikimą aptarti, kurį patyrė kuningas Mykolas Sopočka, gyvendamas būtent Rasų gatvėje 1933 metais. Gegužės pabaigoje į Vilnių atvyksta sesuo Faustina Kobalska, kuri apsigyvena Antakalnyje ir kuri labai meldė viešpatį savo dvasios tėvo nuodėmklausio, kadangi patirdavo daug vizijų, mistinių vizijų, mistinių suvokimų, kurių pati savo nedrįso aiškinti ir tikrai nemažai kamavosi galvodama, ar tai tikra, ar netikra, ar kaip jai tai visą suprasti. Jie atvyko iš Lenkijos, kaip žinome, Vilniaus regionas tuo metu, tą trumpą periodą taip pat priklausė Lenkijai, na ir apsigyvenusi Antakalnyje, sutinka kuniga Mykolą Sopočką, kuri iš tikrųjų jau anksčiau yra mačiusi vizijoje ir viešpats jai yra pasakęs, kad būtent jis bus tau didelė pagalba žemėje ir padės įvykdyti mano valią. Sutinka kuniga Mykolą veikiausiai taip pat Antakalnyje, Vilniuje, kuomet jis atvyksta klausyti seserų iš pažinčių, kaip vykdydama savo nuodėmklausio tarnystę. Tai veikiausiai pačioje birželio pradžioje įvyksta tas susitikimas ir jie pasako kunigui Mykolui, aš jūs mačiau vizijoje, jūs turite būti mano dvasios tėvas, bet kuningas Mykolas, jis yra labai protingas, atsargus, išmintingas. Ir pirmiausiai apie šį apsiklausinėjęs vyresniųjų kongregacijos apie šitą seserį, ją vis tik pasiunčia pasitikrinti sveikatos, psichinės, fizinės, šventoji Faustina, na, tuomet sesuo Faustina, aišku, dėl to na, pakankamai kenčia, nėra malonu ir išlieja ašarų, bet šiandien mes galime būti dėkingi kunigui Mykolai Sopočkai už šitą išmintingą žingsnį, kadangi psichiatras patvirtinimas buvo, kad sesuo Faustina Kovalska yra visiškai sveikas žmogus. Ir tuo metu kuningas Mykolas žiūrėjęs labai atsargiai į seserį Faustiną, na, po truputėlį pradeda jie pasitikėti, jam tampa įdomu, ką jinai kalba, ką pasakoja apie gailestingo Jėzaus regimą viziją, kur viešpats Jėzus prašo jį nutapyti tokį, kokį mato tame paveikslį. Ir kaip pats vėliau sako, man buvo labiau smalsu. Ir dėl to jis ir susitarė su dailininku Eugenijumi Kazimierovskiu, pats sumokėjo savo pinigais, netgi pozavo tam paveikslui 1934 metais, dėl to, kad jam buvo smalsu įdomu pamatyti, kokias gyvizijas šventoji Faustina rašo. Taip pat, kadangi buvo tikrai užimtas žmogus, seseriai Faustinai tiesiog liepė rašyti dienoraštį. Net tą, galima sakyti, dvasinės literatūros, mistikos, šiuolaikinės bestselerį, kuris tikrai visame pasaulyje dabar išplitęs ir pats kuningas Mykolas, kaip dvasios tėvas šventosios Faustinos, turi gerbėjų visame pasaulyje, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, Airijoje, Filipinuose, tikrai ne vienam krašte, dirbdama Vilniaus piligrimų centre, tikrai matau daug tokių, kurie atvažiuoja ir greta šventosios Faustinos, tikrai labai gerbė ir kuniga Mykolą. Prašo jo užtarimo ir na, tikrai matom didžiulį ir jo gerbimą įvairiausiuose pasaulio kraštuose ir tai tikrai vienas žinomiausių Lietuvos ir Vilniaus palaimintųjų šiuo metu. Taigi kunigui Mykolui tikrai galim būti dėkingi už visą dvasinį vadovavimą šventai Faustinai, už tą dievo gailestingumo žinios įsigilinimą. Ir kaip jis pats vėliau rašė, sako, gailestingumas tokia tema, kurią nu, ir anksčiau girdėdavau, bet jie tiek netkreipdavau dėmesio, kiek man atskleidė šita paprasta vienuolė. Kuomet jis skaitydavo jos dienoraštį ir štai šventoji Faustina rašo dievo gailestingumas ir aukščiausia jo savybė, tai kunigas Mykolas Sopočka, būdamas profesorius, buvo, galima sakyti, pastumėtas, priverstas praktiškai domėtis labiau ir tikrai gilintis į šitą dievo gailestingumo temą. Jie tikrai uždegė šitą temą, netgi troško pastatyti dievo gailestingumo bažnyčią per visą savo gyvenimą, ko jam nepavyko vis tik įgyvendinti. Na ir šitas lemtingas susitikimas turės didžiulės įtakos jo gyvenimui, kadangi jis visas persiima dievo gailestingumo tema Ir tai tampa praktiškai jo pagrindinė gyvenimo gija. Kaip minėjau, labai gilinasi iš to temas, skaito ir bažnyčios tėvų raštus, svarsto su kitais teologais ir pradeda didelį tokį veiklos barą, kaip rašyti apie dievo gailestingumą, ar ne debatuoti, vykdyti debatus, kleisti šitą temą. Ir vėliau gyvenime iš tikrųjų netgi specialiai atsiribodavo būtent nuo šventosios Faustinos ir jos vardo, bet dievo gailestingumą kaip tokį iš šventojo rašto, iš bažnyčios mokymo, kas jis toks yra. Jau Vilniuje išleido pirmąją knygelę 1936 metais, o po to net ir visą keturtomį, tai yra jo kurio pavadinimas Dievo gailestingumas jo darbuose, daugybė mokslinių straipsnių dalyvaudavo konferencijose, kongresuose ir gilino šitą teologinę Dievo gailestingumo giją, tokią, kuri buvo besitėsinti. Dėja, matau, tikrai laikas taip bėga skuba, tai gal truputėlį greičiau peršoksim keletą šito žmogaus gyvenimo etapų. Tikrai svarbus susitikimas su Šventąja Faustina ir gal net jiem galima ir atskirą laidą kažkuriuo metu paskirti ir Marijos radijo eteryje. Tikrai labai gili tema. Na ir Šventoji Faustina išvyksta iš Vilniaus 1936 metais, tai jų toks fizinis kontaktas kaip ir nutrūksta, nebesimato beveik fiziškai, išskyrus keletą aplankymų Krokuvoj, bet toliau susirašinėja laiškais, jį miršta 1938 metais, kuningas Mykolas vis dar Vilniuje. Ir tikrai gedė, sako, tikrai didžiulį liūdesį patyriau, kai mirė tokia šviesi asmenybė, kuri tikrai didelės įtakos jam padarė. Kunigas Mykolas toliau skleidžia visą šitą dievo gailestingumo darbą ir tapo būtent tuo praktiniu dievo gailestingumo apaštalu. Jeigu šventoji Faustina buvo tokia vizionierė, mystikė, tai kunigas Mykolas stovėjo ant žemės ir jau praktiniu būdu skleidė šitą žinią. Pačiam toliau teko patirti ir didžiulį antrojo pasaulinio karo iššūkį. 39-aisiais buvo uždarytas universitetas Vilniaus, nebegalėjo ten dėstyti. Tai tiesiog jau, na, vis tiek vykdė katechizaciją labiau gal paslapčia. Ėmėsi žydų gelbėjimo ir būtent dėl jo nukentėjo 1942 metais, kovo pradžioje, vėlgi, kaip atsako, dievo gailestingumo dėka pavyko išvengti vienam iš nedaugelio kunigų arešto, beveik stebuklo dėka ir perrengtas vienuolė dengtame furgone buvo išgabentas į Vilniaus rajoną, į Juodšilius, kur 2,5 metų slapstėsi, turėjo pasą vardu Vaclovo Rodzievičiaus, dirbo staliumi, taip ir buvo žinomas, tai Juodšilių apylinkėse, kuriuose beje dabar ir atidaryta ta pirmoji pasaulyje, būtent kunigo Mykolo Sopočkos titulo bažnyčia. Nuo tuo laiku yra dabar irgi taip pat išlikę ir jo gamintų spintų, baldų, klausyklų, netgi balstogėje kryžius, Rasų gatvėje esančiame gailestingo Jėzaus seserų vienmalinė. Taigi tiesiog buvo stalius ir, kaip pat sako, buvo labai malonus ir kūrybingas gyvenimo etapas. Tikrai galime įsivaizduoti, kad tai buvo, na, toks atokvėpis, kai jis galėjo ir skaityti ir taip toliau gilintis po labai labai aktyvaus vis tik gyvenimo tarpsnio. Turėjo tokį ištylį, kai darbavosi rankomis ir galėjo į Vilnių grįžti 1944 metų viduryje, kai tiesiog vėl užėjo sovietinė okupacija pakeitusi nacistinė. Ir būtent dėl žydų gelbėjimo išsitrėmė, sakykime, taip išsigelbėjęs kunigas Mykolas Sopočka, tuomet jau grįžo į Vilnių, vėlgi ėmėsi pogrindinės sielovados, katechizacijos ir 46 metais tapo švenčiausios trijybės bažnytėlės rektoriumi ten. Rusų kalba pamaldas vesdavo iš Rusijos pabėgusiems katalikams tuo laiku. Tai vėlgi ne visada buvo palankiai žiūrima į, dėl tokios veiklos gal aktualu ir mums šiais laikais. Ir turėjo tokį pasirinkimą, ar likti Sovietų sąjungoje, ar vis tik išvykti į Lenkiją ir ten darbuotis šiek tiek laisviau. Vyskupas, atsiprašau, Romualdas Jelžbikovskis jį pakvietė ten darbuoti seminarijoje, Lenkijoje, Balstogėje. Na ir tokio paraginimo ištiktas praktiškai su paskutiniu įmanomu traukiniu išvyksta į Lenkiją 1947 metais ir pradeda darbuotis kunigų seminarijoje profesoriumi, šitą veiklą tikrai jam įprasta, puikiai žinoma ir įtraukiamas taip pat į kitas veiklas tenai. Galiu paminėti, kad dėstė vėlgi disciplinų įvairovė didžiulė ir pedagogika, ir katechetika, homiletika, pastoracinė ir asketinė teologija, tam tikrą laiką netgi psichologija ir filosofijos istorija, taip pat lotynų ir rusų kalbas. Tai kaip ir asmenybės plotis, taip ir jo dėstomų disciplinų įvairovė tikrai didelė. Taip pat tapo santuokos ryšio gynėjų arkiviskupijos teisme, prosinodo egzaminatoriumi, religinių knygų cenzoriumi, teisingumo gynėjų arkiviskupijos teisme. Vėlgi aktyviai dirbo ir su pasauliečiais, ir su vienuoliais. Įvairius kursus organizuodavo, atviras paskaitas religijos temom. Dirbo mokslinį darbą po avarijos 62 metais, na tiesą sakant, jau buvo ir 74 metai. Tai vėl nebuvo labai malonu, bet labiau vadovybės sprendimu buvo priverstas apleisti po tos avarijos 35 metus vykdytą dėstytojo darbą. Vis tik iki gyvenimo pabaigos, iki mirties 1975 metų vasario 15 dieną vykdo sielovadą šventosios šeimos misionierių seserų koplyčioje Balstogėje. Ten ir iškeliauja pas viešpatį tame mieste ir tame mieste dabar yra didžiulė Dievo gailestingumo šventovė, kurioje ilsisi taip pat ir kunigo Mykolo Sopočkos žemiškiai palaikai. Tikrai taip pat gausiai lankoma šventovė, tikrai žinoma, tikrai mylima. Ir na, taip pat ir galim ir mes nukeliauti ten be piligrimaudami. Kažkurią dieną prašyti šio palaimintojo malonių, kad galbūt šitas tiek metų Lietuvoje ir ypatingai Vilniuje praleidęs kunigas vieną dieną taptų šventuoju.
Dėkojame, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Šią laidelę jums parengė Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė Vilija Tauraitė. Likite ir toliau su Marijos radiju.